жасымда да қалды үйленетін жүрмін өзіме қарата алмай.